Intervju Media Servisa.
Poštovani slušatelji i svi koji nas pratite preko našeg YouTube kanala, dobro vam dan i dobrodošli u još jedan intervju tjedna Media Servisa. U studiju pozdravljam VD predsjednika Zagrebačkog ogranka SDP-a i ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, gospodina Branka Kolarića. Vjerujem svima je poznati iz perioda dok je još pandemija bila u punom jeku, inače epidemiolog. Dobro vam dan i dobrodošli.
Hvala lijepa na pozivu i pozdrav našim slušateljima, gledateljima.
Evo, za početak goruća tema u Zagrebu, štrajk radnika Čistoće. Tu se srećom došlo do nekog dogovora, do nekog kompromisa. Nastavit će se još pregovori, koliko smo čuli od gradonačelnika Tomaševića, da se do kraja veljače dogovore preostali zahtjevi koji su bili. Ovdje su mišljenja građana, isto koliko sam vidio i čuo po komentarima, nekako podijeljena. S jedne strane, naravno, većina se slaže da je ovo bio ishitrena odluka o otkazima trojici radnika i slažu se da treba imati veće pristojnije plaće, naravno. S druge strane, pak gledaju, neki kažu, eto, nisu kontejneri i nije grad izgledao pretjerano drugačije i dok su odvozili otpad, neki čak sumnjaju u nekakav vanjski utjecaj otkako je krenuo štrajk, pa evo, kako vi na to gledate?
Ba, ovo je sigurno kriza koja je bila i nadam se da se sad smiruje. Dakle, odvoz otpada je jedna od temeljnih djelatnosti u gradu i sigurno je svim građanima, svi su u interesu da se organizirano to odvozi i svi možemo dati podršku da radnici trebaju raditi u pristojnim uvjetima, dakle da se radi u izrazito teškom poslu, nedostatku radne snage, a situacija je kompleksna. Velim, jedini kome je ova kriza potencijalno odgovarala je politička opozicija u gradu, gdje se onda malo rejtinzi pokušavaju promijeniti. Ali generalno mislim da svima građanima u interesu da se odvoz otpada bude regularan i da ljudi koji rade taj posao da rade u pristojnim uvjetima. Kompleksna je situacija, dakle, mi kao SDP, naravno kao stranka koja podržava radnička prava, sigurno smo za to, dakle, i znamo važnost i treba razmatrati autentične zahtjeve radnika. Dakle, do toga treba doći da se zna ko pregovara s njihove strane i na tome se ozbiljno treba raditi. Mislim da je to i jedan zakonski okvir u kojem se to obavlja. Ja bih naveo da nisu samo ružne stvari uvijek budu atraktivnije, dakle neke stvari su se popravile, to je da se mi u našem sporazumu ukidanje agencijskog rada, jer agencijski rad obično bude nepovoljniji malo za radnike, jer nemamo organizaciju sindikata i to u agencijama, dakle manje je moguće organizirano, dakle ovdje su radnici sa dobivanjem ugovora zapošljenjem na neodređeno, u stvari im se podigla razina radničkih prava, a to radničko pravo spada i organizirano pregovaranje sindikalno i o kolektivnom ugovoru, dakle oni su u zadnje dvije godine dobili bolju poziciju da mogu pregovarati, dakle to je sigurno benefit. A ono što ja gledam da je naš zakon o reprezentativnosti poprilično loš, pa neko ko zastupa radnike i sindikati su u sindikati koji su bolje organizirani u pravnu financijsku službu su u jednakoj poziciji koji oni to nemaju, kao sindikati koji nemaju. Dakle, ja mislim da bi tu trebalo napraviti neke izmjene da bi se radnička prava mogla bolje zagovarati.
Jasno. Što se tiče samih pregovora, u ovom štrajku je bilo i problematično to što se činilo kao da se ne zna više s kim se treba pregovarati. Sindikati kažu nisu oni odgovorni, pa je bilo problema uopće s kim doći do nekog dogovora i onda napraviti daljnje korake da bi se situacija smirila i da bi se onda ono što se dogovorilo ispoštovalo u konačnici.
To je upravo onaj dio koji mi, ako smo politički ozbiljna opcija, onda zagovaramo da se ti pregovori vode u zakonskim okvirima, dakle da se zna ko zastupa jednu stranu, ko zastupa drugu. Dakle, ovo gledajući zakonski ne zovemo štrajk, nego je to pobune, dakle nije to definirano i ono što je sada u narednom periodu se moraju radnici dogovoriti koji zastupa u pregovorima, naprosto pregovarati za svoja prava. Dakle, imate interes građana da odvoz smeća dobro funkcionira, imate interes radnika da rade u što boljim uvjetima i imate upravu holdinga koja treba balansirati između ta dva interesa i napraviti najbolje za obje strane moguće.
S obzirom na ovaj štrajk koji je eto bio ilegalan u konačnici, brine li vas da bi to moglo potaknuti druge dijelove holdinga, nezadovoljne radnike u gradu da na isti način reagiraju pa da to ovako krene opet, zakotrlja se dalje?
Pa iako ovo sad nije važno, zovemo ilegalno nekako, dakle ovo je pokrenulo nešto, dakle sigurno će se sad pregovarati na drugačiji način. Dakle, radnici su iskazali bunt, da imaju nezadovoljstvo, sada se oni trebaju organizirati, sjest sa sindikatima, dogovoriti ko će ih predstavljati i to je legitimno pravo. Ja kažem da agencijski rad je to onemogućavao, dakle sad ti ljudi koji rade imaju bolju pregovaračku poziciju nego prije. Naravno, nekima to nije u interesu, nekima je, nama koji je SDP-u sigurno je, dakle i mi imamo, ja imam u zavodu spremačice kao agencijski rad, mi isto ćemo planirati zaposliti ljude na neodređeno, onda imaju bolje uvjete, znate, za rad, a onda vam bude posljedica i pobuna, ali to je zdravijan dio, samo treba staviti u okvire koji su jasni da možemo pregovarati.
Što se tiče poskupljenja nekih, ako se, s obzirom da smo mogli čuti iz uprave holdinga da je teško ostvarivo svi ovi zahtjevi, da su teško ostvarivi i da bi to značilo znatno povećanje troškova, a onda možda i povećanje cijena odvoza otpada, očekujete li da bi se tako nešto moglo dogoditi?
Da, to je zahtjevna pozicija, mislim, nije na meni da cvilkam oko toga prošla vlast, ali zaista financijski je i holding i grad u velikoj financijskoj krizi, dubiozi, čak vidite da se razmišljalo da li će financijski holding može uopće opstati kao takav. Dakle, naravno, ako se poveća cijena masa plaća, da se cijena usluge povećava. Holding i na upravi holdinga da vidi šta može unutarnjim resursima prestrojiti, a kad to pređe unutarnje resurse, dakle da financijski ne održava, onda to znači povećanje cijene za građane te usluge, a što je uvijek nepopularno i nitko to ne želi raditi, osim kad je prisiljen. Ja bih rekao da kad to gledamo, kao i poskupljenje vode ovo koje je najavljeno, možemo misliti da to netko želi zaraditi dodatno, ali mislim da je ova gradska vlast, ako ništa drugo, pokazala veću transparentnost, dakle i odlučnu borbu protiv korupcije koja se događala u gradu. Dakle, možemo onda biti na jednoj poziciji oko tog poskupljenja da je to nepotrebno pa da neko hoće zaraditi, ili da je stvarno nužno da se može sustav održati. Ne? Kad smo kod poskupljenja vode i infrastrukture vodovodne koja je zanemarivana. A to su, dakle, odgovorno je prema gradu to raditi. A to nije popularno, to nije populistički, to se ne vidi. A onda imate izbor i raditi ozbiljne stvari za grad, a da to bude ne bude tako politički nagrađeno kao nešto što izgradite, što se vidi tako.
Što kažete na izjavu ministra Filipovića da do poskupljenja cijene vode u Zagrebu ne bi trebalo doći s obzirom na subvencije i ono što je napravila vlada?
Pa gledajte, to su vam sad političke prepucavanja između vlade i grada, dakle u vladi gdje je HDZ, u gradu gdje je zeleno lijeva opcija zajedno sa, dakle, možemo SDP, i to onda naravno da će uvijek tako ići, niti se ne očekuje nešto drugo. Dakle, ono što je nužno je da ili ćemo investirati u infrastrukturu vodovodnu ili nećemo. Ako investiramo, a moramo jer je nužno, jer Zagreb će kad tad morati svoje gubitke vode koje ima regulirati, odnosno popraviti, to je, evo, kažu holding da je nemoguće bez ovog poskupljenja vode izvesti. S time da, velim, ja ne sudjelujem, dakle, imam prezentacije kao i ostali, ali argumentacije su različite i cijena vode u Zagrebu i u drugim dijelovima Hrvatske i sa poskupljenjem neće biti veća, nego će biti prosječna, dakle, a to je naravno je popularno i ja bih najrađe, i svi bi mi, da vodu uopće ne moramo plaćati, voda je izvor, ali evo, treba poslovati i treba, kad radite, upravljate nekim sustavom, morate i financijsku održivost imati.
Da, to je činjenica da, eto, nažalost, nažalost cijevi nam pucaju, gubimo 50% vode koja curi iz tih cijevi. U kojem periodu bismo možda mogli očekivati neke pomake, promjene i manji gubitak vode na koncu?
Dakle, već i u ovom, do kraja ovog mandata će se investirati, dakle aplicirat će se i na europske novce, ali 30% moramo sami uložiti, dakle sigurno će se krenuti u tom smjeru odmah. A ono što bih ja volio građanima i ovim putem prenijeti, dakle mi grad koji je, evo, životario, dakle pustilo se da ide kako ide, te sve važne i promet i otpad i vodovod se nije ozbiljno ulagalo. To je nešto što trebamo svi, ja bi sve klubove u, kad bi to bilo moguće u skupštini da se dogovorimo kako će nam prometno izgledati Zagreb za 10-20 godina. Dakle, ne možemo sad u sljedeće dvije godine očekivati da će se promijeniti infrastruktura cijela vodovoda, da će se napraviti mostovi preko Save koji su potrebni prometno, ali moramo se dogovoriti, to je u našem sporazumu, da predstavimo građanima, započnemo neke stvari, predstavimo kud idemo za 10-20 godina.
Potres je utjecao također na same cijevi i na sve ostalo, međutim, evo, bliži se treća godišnjica ovog zagrebačkog potresa. Što vi mislite o obnovi na ovom dijelu, to jest u Zagrebu, možemo li biti zadovoljni?
Ne, ne možemo biti ni u Zagrebu, ni u Hrvatskoj zadovoljni sa obnovom. Dakle, postoje sredstva koja ne koristimo. Zakon o obnovi očito nije dovoljno dobar, on je donesen, ali još uvijek je to previše administracije. A dakle, s jedne strane imamo taj administrativni ogromni problem, a s druge strane i manjak izvoditelja, tako da je to kompleksno, ali to je sigurno prioritet, treba biti, svi se kunu da jest, ali očito nije jer se nije provelo i tu debelo kaskamo u provedbi obnove. Ono što Zagreb u ovoj godini će raditi, niz obnova škola, vrtića, ustanova, bez jamstva da ćemo dobiti sredstva iz Europske unije se kreće u to, iako sredstva postoje, ali to su sad opet neke politička nadigravanja.
Da, vrtići kad ste ih spomenuli, to je također veliki problem, nedostatak vrtića. Očekujete li rješavanje? Gradonačelnik je već najavio da se krenulo radi, da će nekoliko biti napravljeno, međutim i dalje to neće biti dovoljno za potrebe.
Da, da. Dakle, sigurno će se raditi novih vrtića ove godine, neki prostori se prenamijenjuju u vrtiće, povećat će se kapaciteti maksimalno koliko se mogu. Dakle, imamo to u planu, ali velim, ono što je teško je, dakle, građani su imali velika očekivanja pri promjeni vlasti, sada se neke stvari sporo događaju. Morate prvo neke procese unutarnje organizacije grada napraviti, pa se ne vidi, ja se nadam do kraja mandata da će biti vidljivih izvanjskih građevinskih promjena na ustanova našim.
Što se tiče, evo, do kraja mandata, sporazum ste jučer potpisali o programskoj suradnji sa Možemo. Koji su neki glavni ciljevi, što namjeravate onda do kraja mandata, izuzev ovih stvari koje ste već spomenuli, dakle, poduzet, napraviti i da to onda bude gotovo?
Dakle, stvari u sporazumu koje su navedene je dosta, u 7 područja smo ih podijelili, na Facebooku stranica SDP-a Zagreb smo potpisani sporazum jučer podigli, pa se može pogledati što je točno navedeno unutra. Neke stvari su konkretne, to su što se tiče prometa, parkinga, dvije garaže minimalno koje će se napraviti javne u Klajčevoj, tamo preko puta dječje bolnice, u Paromlinu, jedan podvožnjak, produžena ulica Medpotoki na zapadu grada, ulica Gospića na istoku grada, napravit će se za Paromlin, Gredelj, Badel, tu će se pokrenuti Sesvete. Dakle, mi sad u ovom sporazumu što imamo je jedan dio koji je konkretiziran, to je ono što smo izdogovarali, ispregovarali da je realno provedivo u ove dvije godine. Dakle, ili će biti završeno, ili će biti pri kraju, neće biti ono samo pred izbore da se zakopa lopata ili odgrne. Dakle, kod toga smo ozbiljno razgovarali. To su nekakve infrastrukturne stvari. Radit će se izmjene GUP-a, što je važno za građane. Radit će se ovo, dakle, ne studija, nego građanima do kraja mandata, uz ovo što se radi u prometu, moramo predstaviti kuda idemo, kako hoćemo što se tiče željezničkog prometa, javnog prijevoza i neke stvari, a to je nešto što se dugoročno radi za grad i tu bi trebali imati konsenzus. Imamo u zdravstvu ono što je meni važno kao liječniku, bolju skrb za osobe na kraju životnog vijeka, odnosno na kraju života, palijativnu skrb, skrb za starije osobe, povećanje kapaciteta u institucijskoj i neinstitucijskoj skrbi, mentalno zdravlje mladih ljudi, mentalno zdravlje u zajednici. Ne znam, jel znate da u Zavodu za javno zdravstvo kod nas možete doći direktno u primarnu zdravstvenu zaštitu kod psihijatra, znači dođete i dobijete uslugu bez uputnice, ne morate ići kod liječnika i to je jako dobro i za mentalno zdravlje mladih.
Posebno govori zadnjih nekoliko godina.
Da, da. Tako da tu ćemo napraviti iskorak po pitanju manjinskog stresa, isto tako zaštitu mentalnog zdravlja. To su nacionalne manjine, LGBTIQ plus osobe, osobe lišene slobode, dakle na nivou ljudi koji su manjinske skupine ćemo napraviti neke pomake. Što se tiče obrazovanja, bih izdvojio našu inicijativu da u Gradskom uredu za obrazovanje se koordinira izrada kurikul, odnosno nudi se školama kurikuluma i mogućnost implementacije ove nastave koja nije obavezna, dakle ono građanski odgoj i takve stvari, da se tu ponudi školama neki suport. Evo, niz stvari ima, ja evo zovem da se pogleda na našim stranicama.
Na vašoj stranici, da. Evo, za kraj da se dotaknemo gradskog SDP-a, bilo je dosta previranja tamo, problema, promjena, izbacivanja iz stranke, kako je sada stanje, vi ste trenutno i vršitelj dužnosti predsjednika Zagrebačkog ogranka, namiravate li to i ostati?
Ovako, ja sam na izborima unutar stranke potpredsjednik sa najvećim brojem glasova, dakle ja imam neki izborni legitimitet, nisam povjerenik, nije me neko imenovao, nego su me članovi birali i u našem pravilima piše kad predsjednik ne može obnašati funkciju, onda tu funkciju obnaša potpredsjednik s najviše glasova, dakle tu sam ja izabran. Ovo je naše unutarstranačke događanje koje cijelo vrijeme SDP ima nekakve razdore, ovo ono, ja pokušavam od toga odmaknuti fokus i stranku i organizaciju gurat to da radimo u interesu građana, najbolje što se može u okolnostima, dakle mi smo
ali
manjski.
To se opet ne može maknuti od očiju građana, eto kada da. Imate takve istupe, da, i da. Takve probleme, problemi. Se građani naravno pitaju isto što se tu događa.
Pa da, da, to ja puno razgovaram sa članovima na radu, na organizaciji da izbjegnemo, jer onda stavljamo u fokus neke stvari koje su nepotrebne, štetne su stranci, a ne koriste ni građanima. Dakle, ja gradim SDP Zagreba u funkcionalnom smislu i motivacijski, organizacijski, sadržajno, evo na tome radimo, a mi ćemo se unutar stranke dogovoriti oko izbora.
Gospodine Kolariću, eto, vrijeme nam je isteklo. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Vjerujem da će biti još prilika. Vama, cijenjeni slušatelji i gledatelji, hvala što ste nas pratili. Pridružite nam se naravno idućeg tjedna. Do tada, lijep pozdrav.
Intervju medija servisa.